dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Održani bilateralni sastanci ekspertskih timova Beograda i Prištine sa Lajčakom u Briselu. Vučić uručio sanitetska vozila u Banja Luci i poručio Srbija mora da brine o Republici Srpskoj. Srbija i Republika Srpska postoje kao dve srpske države, sviđalo se to nekome ili ne, poručio Dodik. Početak vakcinacije protiv koronavirusa ne pre prve polovine 2021. saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Povećava se broj potpisnika zahteva za smenu kriznog štaba u Srbiji na spisku više od 1200 medicinara. Sutra toplo i sparno sa lokalnim pljuskovima do 32 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Kako se manjinske zajednice u Srbiji pripremaju za popis stanovništva sledeće godine. Albanci sa juga Srbije koji su bojkotovali prethodni popis još nisu doneli odluku o učešću. Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa o tome kaže.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovde, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju našeg regiona.
Istraživali smo i šta je 5G mreža i o kakvom je zračenju reč. Evo što o tome kaže profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete, prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bilateralni susret i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka sa delegacijama Srbije i Kosova održani su zasebno u Briselu, nakon čega sledi zajednički sastanak u 14 sati. Lajčak je objavio na Twitteru da se nastavljaju politički razgovori na ekspertskom nivou i da je sa zadovoljstvom primio pregovarače obe strane, Marka Đurića kao predstavnika Srbije i Skendera Hisenija, kosovskog koordinatora za dijalog. U Briselu se održava prvi ekspertski susret u okviru političkog dijaloga o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Dijalog Kosova i Srbije obnovljen je nakon 20 meseci zastoja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Avdola Hoti održali su 12. jula prvi susret u video formatu kako bi obeležili zvaničnu obnovu pregovora. Obojice su se fizički sastali u Evropskoj predstavnici 4 dana kasnije 16. jula. Na ovom sastanku se razgovaralo o nestalima i ekonomskim pitanjima. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu napustile pregovore o Kosovu i da očekuje još snažniji nalet Amerikanaca po tom pitanju. Govoreći o pregovorima Srbije i Kosova koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije ove nedelje nastavljaju u Briselu na ekspertskom nivou, Vučić je sinoć za RTS rekao da će se manevarski prostor Srbije sužavati.
Mi se tamo ne suprotstavljamo Albancima, to ljudi treba da znaju. Potpuno je svejedno da li razgovarate s Albancima ili predstavnicima Evropske unije i Amerike, isto misle. Isto nam žele. Žele nezavisno Kosovo u okvirima i u granicama današnjeg kako su ga Albanci proklamovali nezavisno Kosovo.
U nekom trenutku ćemo biti pritisnuti, dodao je Vučić, znam koje su posljedice po mene, ali zaštitit ću zemlju, a ne sebe. Rusija s pažnjom prati nastavak dijaloga Beograda i Prištine u cilju iznalaženja dugoročnog političkog rešenja koje je u interesu i prihvatljivo za Srbiju, izjavio je ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko na sastanku sa ministrom odbrane Srbije Aleksandrom Vulinom, saopšteno iz njegovog ministarstva. Kako se navodi, Bocan-Harčenko je ocenio i da je nastavak dijaloga od izuzetne važnosti. Rusija zna da je nerešeno pitanje Kosova izazov za odnos Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije i vidimo strategiju Rusije koja želi da održi status quo, izjavio je Damon Wilson, izvršni potpredsednik Atlantskog saveza Sjedinjenih Američkih Država iz Vašingtona. On je na panelu u okviru 8. Beogradske NATO nedelje koju organizuje nevladin centar za evroatlantske studije rekao i da status quo podriva sposobnost Srbije da uđe u ozbiljne pregovore i da unapredi odnose sa Prištinom.
Možda čak vidimo i hibridni rat protiv vlade kako bi se obeshrabrila mogućnost dostizanja bilo kakvog sporazuma, i mislim da je potrebno da razumemo zašto. Zato što taj dogovor koji može da otključa potencijal budućnosti Srbije, tako da mislim da u ovom trenutku, uprko svim ovim izazovima, vreme je da budemo hrabri, vreme je da preuzmemo neke rizike i da moramo da razumemo da je budućnost Srbije blokirana bez dogovora i da koristi našeg partnerstva ne mogu u potpunosti da se realizuju, i iskreno budućnost Kosova je još gora bez ovakvog dogovora.
Tokom uključenja video linkom u rad konferenciju u Beogradu, Wilson je ocenio i da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije ulažu napor u građenje odnosa sa Sjedinjenim Državama i dodao da je to prepoznato u Vašingtonu. Ipak upozorio je i da prijateljima van Srbije ne treba slati pomešane signale.
Te ljude nekada zbunjuje politička retorika ili razgovori Srbije sa Moskvom i gde će biti budućnost Srbije. Svi znamo da Rusija nije saveznik Srbije i to je retorika koja može da zbuni političare ovde u kongresu, može da obeshrabri ljude koji je podržavaju.
slobodnaevropa.org.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije za vanredne situacije Michael Ryan izjavio je da se početak vakcinacije protiv koronavirusa ne može očekivati pre prve polovine 2021. godine. Ryan je rekao da istraživači ostvaruju dobar napredak u razvoju vakcine protiv koronavirusa i dodao da je nekoliko njih u poznoj fazi kliničkog ispitivanja, prenosi Reuters. On je naveo da Svetska zdravstvena organizacija radi na obezbeđivanju pravedne isporuke vakcina i dodao da je umeđu vremenu ključno da se suzbije širenje virusa. Prema posljednjim podacima saopštenim u sredu u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji je preminulo još 8 ljudi od posljedica koronavirusa, čime je ukupan broj umrlih od početka epidemije porastao na 499. Takođe je saopšteno da je od 11.521 testiranih 426 novo zaraženih. Na respiratorima je 205 pacijenata, ukupno je hospitalizovano 4.619 osoba. U Valjevskoj fabrici Gorenje, koja posluje u okviru kineske kompanije Hisense Gorenje Europe, preko 100 radnika je obolelo ili je pod sumnjom na COVID-19, javlja Milena Kuzmanović.
Prema poslednjim podacima Zavoda za javno zdravlje, u fabrici Gorenje Valjevo 44 radnika je pozitivno na koronavirus, u kućnoj izolaciji njih 57, dok je 51 kontakt ostvaren na poslu. Ono što zabrinjava je svakako podatak da broj inficiranih iz dana u dan raste. Zaposleni su prošle nedelje uputili pismo premijerki vlade Srbije Ani Brnabić, u kome su je obavestili da su radnici masovno inficirani i da očekuju adekvatnu reakciju. Oni su u pismu naveli podatak da je u staroj hali inficirano 20 radnika, u novoj 80. Krajem prošle sedmice kompanija je demantovala da je reč o masovnom inficiranju i da od 1614 zaposlenih trenutno ne radi samo 233 radnika koji su po raznim osnovama na bolovanju, plaćenom odsustvu i na odmoru. Nedavno iz Gorenja stigla je informacija da je povećan broj porudžbina koje je kompanija dobila za avgust, septembar i oktobar. To je, kažu, usledilo kao rezultat brojnih blagovremenih mera koje rukovodstvo preduzelo kako bi ojačalo poslovanje, prilagodilo se situaciji izazvanoj pandemijom koronavirusa i poboljšalo poslovne rezultate. Fabrika u Valjevu kao centar za proizvodnju rashladnih uređaja je početkom marta počela sa proizvodnjom nove generacije frižidera. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milan Kuzmanović.
Broj potpisa lekara i medicinskih radnika koji traže smenu kriznog štaba Srbije za borbu protiv koronavirusa prešao je 1000. Treći dan od objavljivanja otvorenog pisma vladi Srbije na internet stranici neformalne inicijative Ujedinjeni protiv COVID-a je 1206 lekara i medicinskih radnika koji su imenom i prezimenom stali iza tog zahteva. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem u Banja Luci, uručila 15 sanitetskih vozila kao donaciju zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Ovo za nas nije pitanje poklona, to je naša obaveza. Srbija uvek mora da bude dostupna i na raspolaganju Republici Srpskoj, rekao je Vučić.
Ukoliko bude potrebe za to, ja se nadam da neće, ali teška su vremena, ukoliko bude potrebe, pružit će i dodatnu finansijsku injekciju pre kraja godine Republici Srpskoj. Dakle, onoliko koliko možemo, naša obaveza da pomognemo narodu u Srpskoj, i to ćemo da činimo, uvek čuvajući najbolje moguće odnose i sa Bosnom i Hercegovinom u celini i poštujući Dejtonski mirovni sporazum.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je izjavio kako je ponosan što Republika Srpska i Srbija egzistiraju kao dve srpske države na ovom prostoru, sviđalo se to nekome ili ne. Veoma smo zainteresovani na koji način će se rešavati pitanje Kosova, poručuje Dodik.
Smatramo da Kosovo ne može da bude priznata međunarodna država na način kako to je neke zemlje u svijetu prihvataju. Ako idemo sa pozicije ovih koji prihvataju, onda naravno i Republika Srpska trebala bi da ima pravo na isti tretman, jer je to gotovo identična, istorijske i druge okolnosti i nacionalne okolnosti u kojima se to pitanje rješava.
Vučić je rekao da je razgovarano da Srbija po koncesionom ili nekom drugom modelu na 30-35 godina izgradi aerodrom u Hercegovini između Trebinja, Bileća i Gacka. Takođe je najavljeno da se zajednički radi na izradu zakona o zaštiti ćirilice i srpskog jezika, te da se identični tekstovi zakona usvoje u Republici Srpskoj i Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Manjinske zajednice započele su pripreme pred predstojeći popis stanovništva sljedeće godine sa namjerom da reše neke od identitetskih pitanja. Kako je najavljeno, u Srbiji će od 1. do 30. aprila 2021. biti sproveden popis stanovništva, koji je podjednako važan za državu i građane, jer prikupljeni podaci predstavljaju najznačajniji statistički izvor podataka o stanovništvu zemlje. Popis je posebno važan za pripadnike etničkih zajednica, kojih prema podacima iz 2011. u Srbiji ima više od 20. Pripremio Branko Vučković.
Albanci iz Preševske doline, koji su bojkotovali popis stanovništva sproveden 2011. godine, još uvek nisu odlučili da li će učestvovati na predstojećem popisu 2021. godine. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragmi Mustafa u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će odluku o tome i ovoga puta doneti Skupština albanskih odbornika iz opština na jugu Srbije, koja je odlučivala i o bojkotu proteklog popisa. On kaže da je tada bilo mnogo primjedbi na sprovođenje popisa, posebno kada su u pitanju pripadnici albanske dijaspore sa ovog prostora.
Mi imamo jaku dijasporu, odnosno ljudi koji rade u zapadu, i onda je problem interpretacije ti ljudi, da li bi trebalo da budu popisani ovde ili su popisani neke drugo. Mi jesmo mišljeni da oni bi trebalo da se popisuju ovde, jer doprinose socijalno-ekonomskom razvoju naših regija.
Kaže Mustafa i dodaje da je Nacionalni savjet Albanaca zbog toga uputio zahtev Zavodu za statistiku, koji je zadužen za sprovođenje popisa, da otkloni taj i druge nedostatke kako bi se obezbedili uslovi za nesmetan popis u aprilu 2021. godine.
Ono što je važno u ovom procesu je da isto obrasci budu na albanskom jeziku, da popisivači koji rade to budu iz same zajednice, tako da ako oni uzmu i otklone te primjedbe, ja mislim da će doprinuti jednoj atmosferi u kome Skupština albanskih odbornika donela i drugačiju moguću odluku.
U Nacionalnom savjetu Crnogoraca u Srbiji kažu da spremno dočekuju predstojeći popis i da su već otpočeli sa pripremama, tim pre što se po rečima Dragana Martinovića, člana Nacionalnog savjeta, broj Crnogoraca u Srbiji iz različitih razloga konstantno smanjuje.
Izjašnjavaju se više kao Crnogorci, pod nekim strahom, pod ili kako već to funkcioniše. Ne žele možda zbog radnih mjesta, zbog... Evo, na primjer, to radi Dačić, ministar spoljnih poslova, koji izjavio da je došao kraj Crnogorcima u Beograd. Sve je to nego politički inženjeri. Ministar Lončar izjavio dok on bude ministar zdravlja, trudite se da ne zapošljava Crnogorcu u zdravstvo. To su njihove izjave prvih ljudi u državu. Šešelj je izjavio da će se on lično potruditi da ne bude više Crnogoraca u Srbiji.
Nenad Stevojić, savjetnik za identitetska pitanja u Crnogorskoj partiji, podsjeća da su pripadnici te zajednice status manjine dobili nakon osamostaljenja Crne Gore 2006. godine, kada je prema statističkim podacima u Srbiji bilo 147.000 građana koji su se izjašnjavali kao Crnogorci, a da ih je na prošlom popisu registrovano malo manje od 39.000.
Ta ogromna razlika od 109.000 pod navodima nestalih Crnogoraca je rezultat jednog sistemskog etničkog inženjeringa kojim je izložena crnogorska zajednica u Srbiji.
Stevović izražava bojazan da će se izuzetno loši međudržavni odnosi između Srbije i Crne Gore reflektovati i na predstojeći popis stanovništva, posebno prilikom izjašnjavanja Crnogoraca o nacionalnoj pripadnosti.
Ta opasnost je realna. Popis će predstavljati bilansni trenutak u kome se nalaze nacionalno svjesni Crnogorci u Srbiji. I kao što je važan za njih, važan je i za politički establishment u Srbiji koji negira crnogorski identitet. Mogući popisni inženjering, jer bi država smatrala za svoj poraz ako se ne nastavi trend smanjenja Crnogoraca iz popisa u popis.
Prema navodima aktiviste i bivšeg člana Nacionalnog savjeta Roma Miška Palunkovića, na posljednjem popisu iz 2011. godine bilo je više od 148.000 Roma, a prema procjeni međunarodnih organizacija skoro 5 puta više.
Ljudi ne znaju, pa dobijaju time da se izjasne. Pa bi to sve značilo za zajednicu. Bilo bi nas, znači, najmnogobrojnija nacionalna manjina. A to bi donalo niz privilegija. Međutim, ljudi se ne prijavljuju i zbog mimikrije. Ne prijavljuju se i od straha.
I Ivan Dervišević iz Romskog udruženja Tolerancija za sve iz Niša kaže da je popis veoma važan, pre svega da bi se utvrdio tačan broj pripadnika romske nacionalne manjine, jer smatra da je razlika između zvaničnih statističkih podataka i nezvaničnih procjena i suviše velika i veoma loša po romsku zajednicu. Kao primjer navodi situaciju u Nišu.
U Nišu imate oko 25.000 Roma, a zvaničnim upisanih blizu 7.000.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Grupa od 15 gradonačelnika velikih američkih gradova poslala je federalnu vladu da odmah povuče svoje snage i pristane da više unilateralno ne raspoređuje službenike federalne policije u američke gradove. Njihova reakcija je usledila nakon što je predsjednik Amerike Donald Trump najavio da će poslati pripadnike savezne policije FBI-a i druge federalne agente u Chicago, Filadelfiju, New York, Detroit, Baltimore i Oakland. Sekretaru za pravosuđe Williamu Baru i vršiocu dužnosti sekretara za unutrašnju bezbednost Chadu Wolfu, gradonačelnici su poručili da su jednostrane odluke federalne vlade da pošalje snagi u američke gradove bez presedana i da krše fundamentalnu ustavnu zaštitu, prenosi Glas Amerike. Među potpisnicima su gradonačelnici Vašingtona, Los Angelesa, Atlante, Chicaga, Portlanda. Mnogi svetski modni brendovi i trgovinski lanci su saučesnici u korišćenju prinudnog rada i kršenju prava miliona Ujgura u kineskoj provinciji Xinjiang, navodi se u saopštenju više od 180 udruženja za zaštitu ljudskih prava. Dodaje se da svaki peti proizvod od pamuka u svetu nosi beleg prinudnog rada i kršenja ljudskih prava u ovoj regiji. Kompanije poput H&M-a i IKEA su saopštile da će prestati da kupuju pamuk iz Xinjianga, dok druge negiraju poslovne veze sa ovom regijom. Kineske vlasti negiraju optužbe za kršenje ljudskih prava Ujgura. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Sve veće nezadovoljstvo u svetu zbog zlodela kineskih vlasti nad ovom muslimanskom grupacijom, uključujući mučenje, nasilno razdvajanje porodica i obavezna sterilizacija ujgurskih žena, podsjeća Guardian. Međutim, uprkos ovim zloupotrebama, kako navode organizacije za ljudska prava, mnoge vodeće svjetske kompanije nastavljaju da koriste pamuk i razna prediva proizvedena kroz rasprostranjeni sistem prinudnog rada pod sponzorstvom kineske države, u kojoj je uključeno oko 1.800.000 Ujgura i pripadnika drugih turskih i muslimanskih naroda u zatvorima, fabrikama i farmama u Xinjiangu. Dalje se ističe da je sistem prinudnog rada u ovoj regiji najveće zatočeništvo etničke i verske manjine nakon Drugog svjetskog rata. Koalicija udruženja za zaštitu ljudskih prava dodaje da poznati globalni brendovi masovno koriste pomenute sirovine iz Xinjianga, procenjujući da svaki peti proizvod od pamuka u svijetu nosi beleg prinudnog rada i kršenja ljudskih prava u ovoj regiji. Kina je najveći proizvođač pamuka u svijetu. Od toga 84% dolazi iz Xinjianga. Pamuk i prediva iz ove regije masovno se koriste i u drugim zemljama poznatim po proizvodnji odeće poput Bangladeša, Kambodže i Vijetnama, kao i tekstilnoj industriji u celini, te opremanju domaćinstava. New York Times je objavio ove sedmice da se u fabrikama u Xinjiangu proizvode i maske za lice i ostala zaštitna oprema protiv koronavirusa kojima se snabdevaju zemlje širom sveta. Udruženja za zaštitu ljudskih prava su objavila listu kompanija za koje tvrde da imaju koristi od prinudnog rada u Xinjiangu. Među njima su Gap, C&A, Adidas, Muji, Tommy Hilfiger i Calvin Klein. Gotovo celokupna globalna industrija odeće umrljana je prisilnim radom Ujgura i turskih muslimana, navodi se u saopštenju ove grupacije. Ona dodaje da mnoge kompanije također nastavljaju da održavaju unosno strateško partnerstvo sa kineskim firmama, prihvatajući vladine subvencije za proširenje tekstilne industrije u Xinjiangu ili koristeći benefite od prinudnog rada Ujgura koji su prebačeni u fabrike širom zemlje. U pozivu za akciju, a koalicija koja okuplja više od 70 ujgurskih grupa za ljudska prava, zatim organizacije za borbu protiv ropstva i druge aktiviste, traži se da globalna industrija odeće tokom godine ukloni sve proizvode i materijale povezane sa prinudnim radom u Xinjiangu. Globalni brendovi treba da se zapitaju koliko se komotno osjećaju doprinoseći genocidnoj politici protiv ujgurskog naroda. Ove kompanije su nekako izbjegavale propitivanje zbog saučesništva u toj politici, ali to danas prestaje, kazao je Omer Kanat, izvršni direktor projekta za ljudska prava Ujgura. U odgovoru na ovaj poziv H&M i IKEA su saopštili da će prestati da kupuju pamuk iz Xinjianga. Adidas i C&A su saopštili da ne koriste sirovine iz Xinjianga. Kineski ambasador u Velikoj Britaniji je negirao prošle sedmice optužbe da njegova vlada krši ljudska prava nakon objavljivanja videosnimaka na kojima je prikazano utovarivanje u vozove Ujgura vezanih lisicama i povezom preko očiju.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Krajnje desna neformalna grupa QAnon, protiv koje je Twitter uveo mere zabrane, teorijama zavera kako Amerikom vladaju pedofili i duboka država iz mračnih kutaka interneta probila se do istaknutih pristalica, pa i pojedinih kandidata za kongres, pišu svetski mediji. Twitter je objavio suzbijanje QAnona koji širi teorije zavere sa uverenjem da postoji tajni plan duboke države protiv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa uz obrazloženje društvene mreže da postoji rizik da širenje dezinformacija dovede do štete u stvarnom životu, piše Financial Times. Odluka Twittera je usledila u vreme kada se društveni mediji suočavaju sa pritiskom da suzbiju lažne vesti i dezinformacije uoči predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, dok, kako ukazuje britanski list, teorije zavere koje su nekad smatrane marginalnim dobijaju sve veći zamah uz povremenu podršku i predsjednika Trumpa. Twitter je uklonio više od 7000 naloga, a oko 150.000 naloga će biti sakriveno za trendove i pretrage na toj platformi. Krajnje desna grupa je uverena da postoji zavera protiv Trumpa i njeni članovi su agresivno napadali njegove političke protivnike na društvenim mrežama, navodi AFP i ukazuje da su sledbenici QAnona uključeni u proteste protiv mera za suzbijanje koronavirusa, posebno protiv zatvaranja i zaštitnih maski za lice. Agresivne mere dovele su Twitter u sukob sa Trumpom, koji je rekao da društvena mreža nepravično ćutkuje konzervativne glasove i pozvao regulatore da uvedu mere protiv platforme, vodi New York Times, i ukazuje da su neki konzervativci rekli da je poslednji potez Twittera još jedan pokazatelj da se ta kompanija nepravedno odnosi prema Trumpovim pristalicama. QAnon buja na društvenim platformama i pridobije istaknute sledbenike, poput bivšeg Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Michaela Flynna, dok su Trump i članovi njegove porodice više puta retvitovali postove sa popularnih QAnon naloga. QAnon je počeo da izlazi iz mračnih kutaka interneta i da ulazi u mainstream, ističe američki National Public Radio. Grupa ima istaknute pristalice poput glumice Rozane Barr, ali i političar iz Republikanske partije, ističe ovaj medij, ukazujući da neki republikanski kandidati za kongres na izborima u novembru pokazuju otvorenost za QAnon.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I Izgradnja mobilne mreže pete generacije u Srbiji, poznate kao 5G, mogla bi početi 2021. Navodi za Radio Slobodna Evropa pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Irini Reljin. Iako ova usluga još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti u Srbiji sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija, pa samim tim trenutno ne radi ni jedna 5G bazna stanica, pripreme su u toku, navode u nadležnom ministarstvu. Šta je 5G mreža, zašto će se koristiti, o kakvom je zračenju reč i može li ono imati štetne posljedice po čoveka i životnu sredinu, poslušajte u prilogu Mile Đurđević.
Logički nastavak prethodnih generacija mobilne tehnologije. Ovako u nekoliko reči petu generaciju mobilnih mreža opisuje profesor Aleksandar Nešković, šef katedre za telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
5G sistemi su tehnološki napredniji i oni onu količinu informacije koju želite da prenesete prenesu mnogo brže, pa je onda u stvari doza zračenja manja u tom nekom smislu. Po prvi put mobilne mreže mogu da ispune neke zahtjeve koje ranije nisu ni blizu mogle da, ajde da kažemo, kvalitetno podrže. A to je recimo brzina odziva.
Navodi Nešković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ilustrujući brzinu konkretnim primjerom.
Ako biste sad film dovlačili, ne znam, za sat i po koji biste gledali u punoj rezoluciji, sa 5G-om bi to trebalo nekoliko minuta.
Primjena je međutim mnogo šira od preuzimanja i deljenja zabavnih sadržaja. Autonomna vozila, odnosno automobili bez vozača, praćenje zdravstvenog stanja ljudi, povećanje efikasnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. To su sve servisi koje će, prema rečima Neškovića, omogućiti 5G. Nosioci razvoja 5G mreže u Srbiji, kako u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, objašnjavaju, u Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge su država koja zakonima i podzakonskim aktima treba da omogući povoljan uslov za razvoj 5G mreže u Srbiji, RATEL kao regulatorna agencija koja definiše i kontroliše razvoj u smislu korišćenja radiofrekvencijskog spektra i operatori mobilne telefonije, koji će graditi mrežu i praktično implementirati novu tehnologiju. U nadležnom ministarstvu telekomunikacija navode da će izgradnju mreže finansirati mobilni operatori, dok će se za radiofrekvencije nadmetati postojeća tri mobilna operatora u Srbiji, Telekom, Telenor i VIP, iako na aukciji mogu učestvovati i drugi operatori. Na aukciji u Srbiji, prema rečima Irini Reljin, pomoćnice ministra telekomunikacija, bit će ponuđen radiofrekvencijski opseg između 3,4 i 3,8 GHz, što se može smatrati srednjim frekvencijama.
To su relativno niske frekvencije, to su nešto što mi znamo kao srednje frekvencije, mada taj izraz nije adekvatan, ali ajde recimo da je tako. Mi smatramo da to treba pokrivati time, recimo urbane sredine do izvesne mere, autoputeve i već kad dođete u rural, znači vi onda možete tu da pokrivanje obezbedite jako dobro.
Objašnjava Reljin za Radio Slobodna Evropa i dodaje da će u slučaju pokrivanja industrijskog kompleksa biti postavljen veći broj baznih stanica.
Onda ćete imati mnogo veći broj baznih stanica, ali visoke frekvencije, imat ćete mnogo manje ljudi na tom mestu i te bazne stanice će emitovati snage sa pokrivanjem od desetine metara, tako da apsolutno niko neće biti tu nešto posebno oštećen.
Zaočekivati je, kako kažu u Ministarstvu telekomunikacija, da aukcija bude organizovana početkom naredne godine. Nova tehnologija koja bi trebalo da omogući brz prenos podataka, iako još nije započela sa primjenom u Srbiji, izazvala je burne reakcije u javnosti. Čest je light motiv u teorijama zavere u svetu, a brojni su navodi pre svega na društvenim mrežama o njenoj štetnosti po čoveka i životnu sredinu. Ovakve tvrdnje, međutim, tvrdi Nešković, nemaju utemeljenje u nauci.
Kad se kaže zračenje, mi praktično odmah pomišljamo na radioaktivno zračenje, na nuklearno zračenje. To je jedan potpuno drugi tip zračenja gdje je zračenje u stvari bazirano na emisiji čestica. Tip zračenja koji zove ionizujuće zračenje, on u stvari podrazumijeva da te čestice u stvari udaraju vaše tijelo i ako pogode tamo gdje ne treba, vi imate problem u zdravstvenom smislu.
Kaže Nešković i dodaje.
Pričamo o radiotalasima, kad govorimo o neionizujućem zračenju, tu se ne emituju nikakve čestice, tu se emituju samo radiotalasi.
Svetska zdravstvena organizacija navodi na zvaničnom sajtu da do danas i nakon dosta sprovedenih istraživanja nijedan štetni uticaj na zdravlje nije uzročno povezan sa izlaganjem bežičnim tehnologijama. Ovakav zaključak Svetska zdravstvena organizacija bazira na studijama izvršenim u kompletnom radijskom spektru. Međutim, navode da je do sada samo nekoliko studija rađeno o frekvencijama koje će koristiti 5G mobilni sistemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!